Hør Bojar, det glemte barnedrapet I appen NRK Radio.
God morgen der ute, enten du har hørt på oss en stund, eller akkurat skrudd på radio eller TV, eller kanskje du hører på oss via mobiltelefon. Klokken uansett 7, du hører på nyhetsmålen på en dag som noen gruer seg til, og andre veldig spent på.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd.
Ja, Trump kaller det frigjøringsdag, andre frykter handelskrig, og I dag har I hvert fall Trump sagt at han kommer med nye tollsatser. Hva gjør Norge? Vi skal spørre finansminister Stoltenberg om litt.
Trenden med hjemmefødsler bekymrer. Helsetilsynet går nå på nytt ut og fraråder planlagte uassisterte hjemmefødsler.
Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn.
Og mange søker hjelp og råd etter å ha opplevd vold I nære relasjoner om dagen. Hjelpetelefon hadde rekordpågang I mars.
Så det vel slik at du som alle andre tar på deg bilbeltet når du skal ut og kjøre bil, men hva gjør du når du skal ta buss? Du like flink da? Nå vil Statens Vegvesen at du skal bli flinkere til det. Nyhetsmorgen I dag, Marit Selmer Nedrelid og Birger Kolsrud også.
Helsedirektoratet går altså ut med en ny advarsel mot planlagte uassisterte hjemmefødsler. For de sier det stor risiko for både mor og barn å føde hjemme uten hjelpe helsepersonell til stede. Jordmorforeningen og private jordmødre mener at gratis hjemmefødsler med jordmor vil føre til at færre føder hjemme uten jordmor. Jordmor og seniorrådgiver I helsedirektoratet Helene Nordmann sier at de urolige for utviklingen.
Helsedirektoratet vil sterkt fraråde kvinner å føde planlagt uassistert hjemme. Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn, så det vil vi sterkt fraråde.
Det finnes ikke tall på hvor mange som føder hjemme uten jordmor til stede. Men ifølge medisinsk fødselsregister anslår de at det skjer 3-4 ganger hvert år. I sosiale medier I Norge og resten av verden publiserer kvinner videoer der de føder hjemme uten helsepersonell. Det kalles fri fødsel. Holdningen om at de klarer dette best alene bekymrer jordmor og seniorrådgiver I helsedirektoratet Helene Nordmann.
Ja, det jo noe vi blir bekymret over og noe vi må ta på alvor. Og derfor vi også ser behovet for at vi setter økt trykk på budskapet fra helsemyndighetene om at dette noe vi sterkt fraråd.
Helsetilsynet har tidligere sagt til NRK at de har hatt flere utrykninger til uassisterte hjemmefødsler. Aftenposten har fortalt at en baby døde under uassistert hjemmefødsel I fjor. Jordmorforeningen og den private jordmorbedriften Min Fødsel mener gratis hjemmefødsler med jordmor kan forhindre flere av de uassisterte fødslene. Jordmor og daglig leder Kristin Bøhn sier hun vet om minst 3 tilfeller der kvinner har født uassistert fordi hjemmefødsel med jordmor koster 30 000 kroner.
Men jeg tror at noen av de som har valgt hjemmefødsel uten jordmor ville valgt jordmor hvis det var gratis.
Maria Louise Julius Korsvold valgte bort hjemmefødsel med jordmor på grunn av prisen. Hun fødte på sykehus, men skulle ønske hun kunne født hjemme.
Men det noe med det stresset I forkant av å gå og tenke, hvis hun kommer nå, hvor gjør jeg av storebror? Ting som på en måte ligger ganske lenge I bakhodet frem til fødselen skjedde. Da.
I Danmark, på Island og noen regioner I Sverige det gratis å føde hjemme med jordmor. Der antallet hjemmefødende økt de siste årene. Det viser tall NRK har fått fra helsemyndigheter I de ulike landene. Det helsedirektoratet som ansvarlig for fødselsomsorgen I Norge, og de sa I fjor at sykehusene selv kan bestemme om de vil tilby dette. Oslo Universitetssykehus, som det helseforetaket med den største fødeavdelingen, sier til NRK at forholdene ikke ligger til rette for dette på kort eller mellomlang sikt. Nordmann sier de har dialog med sykehusene om dette.
Dette noe vi snakker om når vi rundt og snakker med ulike fødeinstitusjoner om den nye retningslinjen for fødselsomsorg. Det uheldig hvis man velger å ikke oppsøke helsehjelp fordi at man har en mistillit til helsevesenet. Vi har verdens aller beste fødselsomsorg, og det skal vi fortsette å ha, og så skal vi utvikle den også sånn at den kan bli enda bedre.
Reporter her I den saken, det var Marianne Yttereide. Berit Mortensen, jordmor, førsteamanuensis ved Oslo Met og forfatter av boken Barselbrøle. God morgen.
God morgen.
Hva vet vi om omfanget av planlagte uassisterte fødsler egentlig?
Det vet vi egentlig ikke så mye om. Det registreres ikke I medisinsk fødselsregister. Der registreres det antall fødsler utenfor institusjon, som I fjor var, nei, I 2023, de siste tallene, var 498. Og 140 av de var planlagte hjemmefødsler med jordmor til stede. Og så de andre sånn som føder på vei til sykehus, fordi de ikke rekker frem, fordi vi har fått så lange avstander. Og andre som føder ufrivillig hjemme.
Fordi altså styrtfødsler som bare kommer?
Ja, eller at sykehus har bedt de om å vente, fordi det ikke plass til de når de skal på sykehus. Og det jo et stort problem. Vi vet jo ikke hvor mange ut av de som ikke rakk å få som følge jordmor hjem til seg, men sannsynligvis har de fleste av de født uassistert. Så det jo et ganske mye større problem utover de sannsynligvis mellom 5 og 10 som føder planlagt uassistert hjemme.
Vet vi noe om hvem de og hvorfor de ønsker å føde hjemme uten jordmor?
Ja, det vet vi faktisk. Det har vi gjort en studie på, og der fant vi jo ut at de fleste av de hadde ønsket å ha en jordmor til stede, hvis ikke retningslinjen var så streng at jordmor kunne miste autorisasjonen sin dersom hun hjalp de ved en hjemmefødsel. Og hvis det ikke var så dyrt at de måtte betale det selv.
Hva dyrt? Hvor mye koster det?
Nei, nå jeg ikke helt sikker på hva prisen koster nå etter for de private jordmødrene rundt kanskje 30 000 kroner for at de skal dekke sine løpende utgifter.
Men nå hører vi jo helsedirektoratet advare her, og de gjør vel ikke det helt uten grunn, går jeg ut ifra. Tror du en sånn ny advarsel vil hjelpe?
Altså det jo greit å vite at det faktisk ikke trygt å føde hjemme uten å ha en kvalifisert fødselshjelper til stede, som jo en jordmor Det har forskning vist veldig klart at det kan øke risikoen betraktelig. Også for friske, I utgangspunktet friske fødende, så jordmor spesialist til å skjønne når noe kan gå galt, og så spesialist også på å håndtere akutte situasjoner sånn umiddelbart, og få tak I personell som kan hjelpe å få inn på til bedre behandling hvis det nødvendig. Og det ganske avgjørende minutter det står om, sånn at å føde hjemme, å ha planlagt å føde hjemme med en jordmor til stede for en frisk gravid kvinne ansett som svært trygt.
Så nå tegner du opp et litt bilde av ting som skjer, fødsel som skjer, som ikke bare spesifikt planlagt uassistert. Men hvis du ser på hele den gruppen, hva løsningen for å få større trygghet inn blant de som skal føde?
Nei, altså det jo... Vi har jo lagt ned ganske mange fødeinstitusjoner I Norge, så veldig mange har fått lengre reisevei, og det har jo økt antallet som føder uten helsepersonell til stede veldig de senere årene, og det jo faktisk det man bør kanskje se på aller først. Så innen man går og advarer, så må man kanskje også se på sitt eget system. Men så må man faktisk også være mer opptatt av at kvinner som vel tar et valg, et informert valg om å føde hjemme, også får faktisk kvalifisert hjelp, at det blir en skaltjeneste, at vi alle, at helsepersonell skal rykke ut, sånn som I Danmark, der kvinner kan velge å føde hjemme uansett, da helsesystemet, eller det offentlige systemet, pliktig til å stille opp.
Kortere kjørevei I Danmark, for å si det sånn, men hvordan ville eventuelt gratis jordmor påvirke valget til de som føder uassistert?
Altså, både I Skottland og I Danmark, da det blitt en del av offentlige tilbud, så har det økt fra 0,3% som det I Norge I dag, med planlagte hjemmefødsler, til 3%. Og det kan være et fornuftig tall.
Berit Mortensen, jordmor, førsteamanuensis I Oslo Met og forfatter av boken Barselbrøl. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Og debatten rundt hjemmefødsel, den fortsetter hos deg I Politisk kvarter, Ole Reinert Omvik.
Det gjør det. Sylvi Listhaug, FAP-lederen, hun opplevde at riene stoppet, og gutten skulle føde, fikk hjerteproblemer. Det som da skjedde, for dere hører mer om i politisk kvarter, men enden på visen at Sylvi Listhaug i dag svært skeptisk til hjemmefødsler og mener at alle barn bør fødes på sykehus.
Og hvem det hun møter, Listhaug?
Hun møter Marian Hussein i SV, som går helt motsatt vei. De mener at hjemmefødsler bør bli mer trygge og vil at staten dekker jordmor, sånn at man ikke da forsøker å føde barn uten assistert befolkning, som vi nettopp, uten assistert hjelp som vi nettopp hørte om.
Fordi at de engstelige for at kvinner som vil føde hjemme ikke tar seg råd til en privat jordmor, og det har vi hørt her i dag, koster 30 000 kroner, og denne debatten den kommer klokka 7:45.
Rekordmange tok kontakt med hjelpetilbudet vold- og overgrepslinjen i mars. Nye tall viser at de mottok 379 telefoner for måned fra folk som enten utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner, som det meste siden hjelpelinjen startet opp i 2019. Og de tror særlig det en årsak til økningen.
Vi ser jo et mediebilde hvor det har vært mye om vold i nære relasjoner, og også offentlige personer som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, og skildringer av det.
Det sier leier for vold- og overgrepslinjen, Julie H. Tuft. Generelt har stadig flere tatt kontakt i 2025, flest av de kvinner i alle aldrer som trenger støtte og rettleying. Av de som tok kontakt i mars levde halvparten i en pågående voldelig relasjon.
Og de resterende, det vil jo da være personer som har brutt ut av en voldelig relasjon, enten det for en måned siden eller for flere år siden. Eventuelt de som også har opplevd vold eller overgrep i barndommen, og som har behov for støttesamtaler i etterkant.
Håtuft tror mediedekningen og samfunnsdebatten generelt har ført til større bevissthet om vold i nære relasjoner.
Og det fører også til en økt fenomenforståelse, fordi man leser mer om hvordan volden kan se ut i nære relasjoner, og beskrivelser av det, som gjør at man får en større forståelse av hva det kan være, og også hva slags hjelpetilbud som finnes, og det fører da igjen til at flere også tør å ta kontakt med hjelpeinstanser.
Reporter her, det var Bjørne Østrem Dukastein.
Bilbelte en selvfølge for de fleste når de skal ut og kjøre bil. Det noe det første man gjør ofte etter at det har satt seg inn i bilsetet sitt. På bussen derimot så det ikke like selvsagt for mange. Nå Statens Vegvesen i gang med en kampanje i håp om at også flere velger belte på bussen. Bussjåfør Sven Anders Bremden på Lillehammer synes folk der flinke til å bruke belte, men det stor forskjell på passasjerene.
De beste til å bruke sikkerhetsbelte, det de små, barneskole. Og så det de som litt opp i året. De desidert flinkeste. Så midtskiktet der, de litt dårligere.
En undersøkelse gjort av Statens Vegvesen i høst viser at kun 70% bruker sikkerhetsbelte i busser der det montert. Selv om et flertall benytter seg til å ta setebelte, det fortsatt mange som lar være.
Bruker du belte? Nei, det må jeg være ærlig om å si at jeg gjør veldig lite av det, altså. Det bare, jeg vet ikke, jeg har bare liksom ikke hatt sett behov for det. Altså, jeg anbefaler det videre, det gjør jeg. Jeg anbefaler aldri å bruke belte, selvfølgelig, men ja, jeg gjør ikke det.
Men når du i bil, bruker du belte da?
Ja, absolutt. Da det først og fremst belte, og så det å kjøre.
Marianne Mittet Solbrå i Trygg Trafikk ber folk om å bruke belte, både av hensyn til seg selv og andre.
Jeg har en venninne som satt usikret i bussen nå, og fikk knekket nesen sin, mens de andre passasjerene gikk heilskodd ut fra det bussveltet. Så det her å sikre seg selv og andre er veldig, veldig viktig.
For du vil nemlig ikke ende opp som elefanten i rommet.
Hvis det han bak deg ikke har på seg belte i bussen, så blir tyngden hans i x antall kilometer som en elefant. Så det her å tenke på at har du noen elefanter rundt deg når du sitter i bussen, kanskje du skal si fra, være så tøff at du sier fra, ta på deg belte, jeg har ikke lyst til å få en elefant over meg.
Blir det belte resten av turen nå?
Jeg tror jeg må ta på det. Ja, jeg må det nesten. Når du nevner det så blir man litt mer redd. Det noe man ikke tenker over sånn egentlig når man tar buss, men det jo akkurat det samme som bil. Når man krasjer så kan det gå gærlig. Der. Skader ikke dette her?
Nei, og den som begynte å bruke beltet til slutt var busspassasjer Paivan Dashne Verd, og reporter her var Anniken Flata.
For dere som hører radio direkte, der klokken kvart over sju. Dette våre nyheter nå.
Ja, verden biter negler, for i dag skal Donald Trump annonsere sine nye tollsatser. Mange frykter handelskrig.
Mange søker også hjelp og råd etter å ha opplevd vold i nære relasjoner. Hjelpetelefonen hadde rekordpågang i mars.
Og Hollywood-stjernen Val Kilmer død. Han ikke minst kjent for å være stilipilot i Top Gun-filmene.
Straffetollen på 25% som USA har varslet at de innfører på biler fra utlandet i morgen, vil ramme den tyske bilindustrien hardt, det sier lederen for Tysk Automobilforbund. USA det største markedet for tyske biler, og den tyske industrien håper fortsatt på europeiske mottiltak, at det kan redde dem fra denne nye store ekstrautgiften.
En enorm aluminiumsrull fraktes gjennom lufta i en produksjonshall i tyske Wolfsburg. Rullen skal i løpet av dagen støpes om til karosseriet i 2000 folkevogner. Hver femte bil produsert av Volkswagen-konsernet ble i fjor solgt i USA. Etterspørselen etter de bayerske BMW-ene har vært enda større, og nesten annenhver av disse bilene endte opp på andre siden av Atlanterhavet. Tollen som i dag innføres på enkelte varer fra Europa vil ramme den tyske bilindustrien hardt, sier Hildegard Müller, leder i Tysk Automobilforbund.
Det amerikanske markedet veldig viktig for oss. Halvparten av våre bedrifter med til sammen 140 000 medarbeidere forventer å bli rammet.
Nå må europeiske statsledere gjøre alt de kan for å stoppe disse tariffene. De greide det i 2018. Vi setter vår lit til forhandlinger, sa Müller på en pressekonferanse sist uke. Også under sin forrige presidentperiode forsøkte Trump å innføre toll på europeiske produkter. Den gangen ble det truet med EU-toll på amerikansk whisky og motorsykler. Også nå møtes tollen fra USA med kritikk fra europeiske myndigheter. Vi trenger færre hindringer i handelen og ikke flere. Jeg mener at avgjørelsen tatt av USA feil. Vi kommer til å reagere raskt og forholdsmessig. Vi i kontakt med Europakommisjonen som ytret at de klare for forhandlinger med Washington, sa den avtroppende tyske kansleren Olaf Scholz under et EU-toppmøte. Tollen som innføres på europeiske produkter fra i dag har allerede ført til utslag i finansmarkedene, sier finansanalytiker Arthur Brunner i ICF Bank i Frankfurt.
Det er
selvfølgelig en stor sak når vi snakker om en straffetoll på 25% for bilindustrien og underleverandører. Det gjenstår fortsatt å se om EU vil komme med mottiltak for å få Donald Trump til å trekke disse tilbake. Men det ser ikke slik ut for øyeblikket, sa Brunner til nyhetsbyrået Reuters. Arbeiderne på Volkswagen-fabrikken gjør siste justeringer på de skinnende blanke bilene som glir forbi på samlebåndet. Lederen for den tyske bilindustrien mener at straffetollen vil føre til nedgang i velstandsnivået på begge sider av Atlanterhavet. Dette vil ha betydelige konsekvenser for vekst, jobber og velstand både i USA og i Europa. Også amerikanerne vil lide av avgjørelsen om å trekke USA fra internasjonale handelsavtaler, som gjelder før helgen.
Reporter her, det var vår Europakorrespondent Sofia Paskevic. Og denne biltollen på 25%, den skal altså tre kraft fra midnatt. Det samme har Donald Trump varslet skal skje med en rekke andre tollsatser, som det igjen varslet at det blir annonsert klokken 22 i kveld norsk tid.
Ja, for Tyskland ikke det eneste som gruer seg, eller spent på i hvert fall, hva som kan komme fra Donald Trump i dag. Selv så kaller USAs president dette for frigjøringsdagen. Finansminister Jens Stoltenberg, velkommen til Nyhetsmorgen. Har du fått noen signaler om hva som kommer i dag som gjelder Norge?
Vi har fått noen rapporter, men det såpass usikre at det farlig å spekulere dem. Vi må være forberedt på at i dag så kommer den mest massive tolløkningen verden har sett på mange tiår, egentlig siden mellomkrigstiden. Vi vet jo ikke sikkert, men Norge blant de land I verden som har tjent mest på at det har blitt mer og mer handel. Vi en liten åpen økonomi, halvparten av det vi lager selv til andre land, og hvis det nå blir tollkrig, tollmurer, da vil det ramme Norge mer enn veldig mange andre land.
Ja, så vi må være forberedt, sier du, og hva har dere forberedt dere på? Hva slags planer har dere I regjeringen for å beskytte oss mot dette?
Vi gjør grunnleggende sett tre ting. Det ene at vi slår ring om EØS-avtalen, som sikrer oss adgang til det europeiske markedet. Og statsminister Støre har jo satt regjeringens liv inn på det spørsmålet. Det andre at vi I nesten daglig kontakt med EU for å komme på innsiden av EUs mulige beskyttelsestiltak som de kan iverksette mot amerikanske tolltiltak. Og det tredje å holde orden I norsk økonomi, fordi vi må regne med at det kan bli mer uro I verdensøkonomien, og jo mer orden vi har her hjemme, jo bedre står vi gjennom en rolig tid ut I verdensøkonomien.
Men har du fått noen forsikringer fra EU?
Vi har veldig gode samtaler med dem, og de forstår våre synspunkter, men noen endelige garantier får vi ikke fra dem før de ser hva USA faktisk gjør. Men vi har snakket med dem siden I fjor høst. Statsminister Støre reiser på mandag igjen til Brussel, skal treffe EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Selv drar jeg for første gang norsk finansminister deltar på et finansministermøte I Warszawa I EU. Og skal møte EUs formannskap, det gjør jeg senere neste uke, så vi I veldig tett dialog med dem, og vi jobber for å forsikre oss om at de sørger for at vi kommer på innsiden av de beskyttelsestakene de måtte iverksette.
Og dette var norsk næringsliv veldig opptatt av, vi hadde NHO I studio I sted, og de nevnte nettopp at vi måtte ha tett kontakt med EU, men hva med USA da, snakker du med dem?
Vi snakker også med dem, men de jo mye mindre villige til å dele hva de har tenkt til å gjøre. De har jo allerede innført økt toll mot norsk aluminium. Norge eksporterer en del til USA, 8% av vår fastlandseksport går til USA, så det viktig, men det store, store spørsmålet jo med rammes av tiltak I EU, for der går det omtrent 2/3 av vår eksport. Men jeg fikk anledning til å snakke med USAs vicepresident for noen uker siden, og da var det jo I min og da var det jo veldig uklart hva de faktisk kom til å gjøre. Det vi vet for eksempel at når de innfører toll mot tyske biler, så rammer det også Norge. Fordi på Raufoss, Kongsberg og mange andre steder, så lager man bildeler av norsk aluminium til tysk bilindustri. Og hvis de ikke får solgt sine biler, så vil det også gå ut over norske arbeidsplasser som lager bildeler til Tyskland.
Med andre ord, toll mot Europa kan også berøre oss indirekte. Men hva ser du for deg da? For dere har jo helt sikkert noen scenarier. Hva liksom det verste, og hva det beste utfallet av dagen I dag?
Det beste utfallet at det blir lave tollsatser, eller ingen tollsatser på så få varer som overhovedet mulig.
Det sannsynlig, tror du?
Jeg redd vi meg for at det blir mye toll på mange varer. Det ble også noe toll I 2018 da Trump var president sist. Men det var ganske lave satser på få varer. Nå det varslet høye satser på veldig mange varer og mot veldig mange land. Og da kan Norge oppleve en trippelskvis. Det ene at vi rammes direkte av toll inn I USA. Det andre at vi kan ramme seg som EU iverksetter tiltak hvor vi ikke kommer på innsiden. Og det tredje at det vil jo gå utover verdensøkonomien. Mindre handel, mindre vekst, høyere kostnader. Ting blir dyrere når det blir mer toll. Og det vil også slå inn I norsk økonomi.
Ja, for du har trukket paralleller til mellomkrigstiden og den store depresjonen. Det dit vi på vei?
Vi må jo håpe og tro at vi ikke det, men sist gang verden så denne type tolløkninger, så førte det til et stort økonomisk tilbakeslag I verdensøkonomien 1920-tallet og 1930-tallet. Og det noe helt nytt, fordi etter annen verdenskrig så har tollsatsen I verden gått sakte men sikkert ned. Det har ført til mer handel, og Norge har jo levd av handel siden vikingetiden. Vi har solgt tømmer, fisk, metaller, etter hvert olje og gass, skipsfartstjenester, så får tjent mer på internasjonal handel enn Norge, og derfor vil det så de som rammes mest hvis handelen går ned igjen.
Ja, og hva skjer da?
Da får Norge mindre inntekter, og det går ut for norske arbeidsplasser, fordi rundt 600 000 arbeidsplasser knyttet til eksport på en eller annen måte I Norge. Men veldig så viktig, vi får penger som vi bruker drift Norge med, og får vi lavere inntekter, så går det ut for Norge.
Trump har kalt dette, eller har I hvert fall sagt, at han kaller dette for frigjøringsdagen. Hva vil du kalle det?
Jeg vil kalle det en dag der verden tar et skritt I gal retning. Vi trenger fri handel, åpne grenser mellom land. Toll en skatt på å flytte varer og tjenester mellom land, og da blir vi alle tapere.
Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg.
Statistikk fra Politihøgskolen viser at kvinneandelen blant nye studenter 55,8%. Det det høyeste noensinne, og nå har Sør-Vest politidistrikt lansert handlingsplanen håndtering av tiden før, under og etter foreldrepermisjon, med mål om å ivareta karrieremulighetene og synliggjøre hvordan barn forandrer arbeidslivet. En av dem som har hatt nytte av handlingsplanen tobarnsmor Sara Hunstad Haugland.
Det var egentlig ganske grusomt. Ja. Jeg var ikke klar for det, den jobben I det hele tatt. Jeg vurderte jo å si opp jobben når jeg skulle gå tilbake første gang.
Det forteller Sara Hunstad Haugland. Hun jobber ute på patrulje I Sør-Vest politidistrikt, men I dag I sin andre mammaperm. Tobarnsmoren forteller at hun blant de som har vendt tilbake til jobb med en klump I magen. Etter hennes første permisjon var hun usikker på om hun var klar for patruljejobben, men at det ikke var en kultur for å snakke ut om dette på jobb. Nå lanserer politidistriktet handlingsplanen håndtering av tiden før, under og etter foreldrepermisjon. Dette skjer etter et initiativ fra politibetjent Maria Nygaard Slettebø.
Når jeg så kom tilbake fra permisjon, så kjente jeg at jeg var usikker på min rolle som politi, og det som det kan føre med seg. Jeg tror hvis det hadde vært et språk, så tror jeg at det hadde vært mye lettere for meg å sette ord på hva jeg kjente på selv.
Planen hun har utviklet nå ferdig. Den har som mål å ivareta karrieremulighetene til de ansatte. Sanitetskvinnene stiller seg positivt til tiltaket og trekker inn at det et viktig steg for likestilling generelt I arbeidslivet.
Altså graviditet og foreldrepermisjoner, det da det området hvor vi vet at likestilling og diskrimineringsombudet, de mottar flest henvendelser om diskriminering. Så jeg tenker at dette går rett inn I noe som veldig aktuelt.
Sier Malin Stensønes, som generalsekretær I Sanitetskvinnene. Dette sier seksjonsleder Øyvind Dahl seg enig I. Flere sektorer kan altså ta I bruk et slikt enkelt tiltak.
Når temaet kommer på dagsorden, så ser vi jo at henvendelsene fra ansatte som I denne livsfasen, den kommer jo stadig vekk. Det helt åpenbart at tiltaket har skapt verdi, både for organisasjonen og den ansatte.
Reporter her, det var Nora Marie Vatland.
Fristen for å sikre seg en sommerjobb begynner å nærme seg, og for mange det kanskje aller første gang de søker. Og hvis det deg, så skal du få noen råd nå, for vi har snakket med flere unge som kan fortelle hva de tenker viktig å huske på når man skal søke sommerjobb.
Det første jeg tenkte var vel at det lurt hvis man har en referanse, fordi det veldig vanskelig å få jobb uten at man har erfaring fra før.
Altså, du må jo si litt om hvem du som person. Det viktig å få fram dine positive sider, at du for eksempel lærevillig og at du en fyr som står på, da.
At du et positivt bidrag til arbeidsplassen.
Jeg har ikke så veldig mye relevant arbeidserfaring, så det jeg prøver å fremme hvorfor det jeg har studert eller det jeg har gjort I sånn frivillig arbeid relevant for jobben. Og så da prøver å formulere det sånn at det faktisk ser ut som det, siden jeg ikke nødvendigvis at det det.
Jeg jo lurt å tenke på hva du kan fylle sommeren med som du kan kose deg med.
Søg noe som du føler du kan gjøre hele sommeren, og noe som ikke blir et ork å stå opp til hver dag.
Jeg enig med det Fabian sier her.
Ja.
Reporter her, det var Emma Neverdal, og litt senere I sendingen så skal vi høre fra rådgiver Katrine Ervik, som kan fortelle om hva som viktig på å fokusere på for en uerfaren jobbsøker. Den nye sikkerhetssituasjonen I verden bekymrer mange, men hvordan tar vi I Norge vare på dem som blir skadet på oppdrag for oss I kongens klær? Etter klokken 8 så får vi besøk av en veteran som nesten døde I Afghanistan. Og vi skal høre hvordan det gikk med han etterpå.
Nå det Dagsnytt 7.30. Hanna Kolås sitter klar.
En podcast fra NRK.
113.
Hei, jeg vil gjerne bestille en stor pizza.
Unnskyld?
Kristoffer Bruns gate 2C.
Du vet at du har ringt til 113?
Ja, tar det lang tid.
Har du en nødsituasjon?
Ja.
Og du kan ikke snakke om det fordi det noen andre I rommet?
Ja.
Det barn der?
To rømmedressing. Ja.
Jeg ser på skjermen her at politibilen svinger ned gata di nå, og de der om cirka 30 sekunder.
Hør lyddrama Nødsamtaler i appen NRK Radio.
God morgen, her Dagsnytt 7.30. Global handelskrig kan være på trappene. Rekordmange valgsutsette oppsøkte hjelpetilbud. Og reality-deltaker går ut mot reality.
Jeg følte ikke at jeg ble tatt så godt vare på som jeg kanskje burde.
Men vi starter altså med at USAs president skal kunngjøre et nytt og omfattende tollregime i dag. Detaljene blir kjent i kveld, men det Hvite huset har sagt at alle land, også nære NATO-allierte, blir råket. Selv kaller Donald Trump dette for en frigjøringsdag.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many
decades. Vi blitt utnyttet i mange tiår. Det må stanse, sier president Donald Trump, og mener nye tollmurer løser problemet. Trump og hans økonomiske rådgivere mener de nye inntektene fra toll på utenlandske varer kan finansiere skattelette for amerikanere, øke produksjonen og skape arbeidsplasser i USA. Det Hvite Hus deler ikke økonomers advarsel om at toll på utenlandske varer heller kan føre til høyere priser og lavere vekst. Trumps rådgivere har studert dette i flere tiår, hevder talsperson Caroline Leavitt, og gjentar budskapet om at de vil bringe tilbake USAs gullalder. Hvilken modell presidenten velger er uklart, men det har blitt diskutert en flat toll på 20% på alle varer som ikke er produsert i USA, men også forskjellige satser avhengig av produkt eller skreddersydd toll for hvert land, som ringer for å forhandle om unntak. Land som har moms eller omsetningsavgift på amerikanske varer kan vente seg gjengjeldelsestoll, har det blitt signalisert her. Allerede er det annonsert 25% toll på biler og aluminium som importeres hit, og dette er avgifter Trump kan innføre uten kongressens støtte. Anders Tvegård, Washington.
Og finansminister Jens Stoltenberg, frigjøringsdagen kaller altså Trump det. Hva mener du står på spill?
Det som står på spill er det som har tjent hele verden, og ikke minst Norge, godt i mange tiår, nemlig en åpen frihandel. Toll er en skatt på at en vare flyttes over landegrensene, og da blir ting dyrere. Og ikke minst Norge, som lever av å eksportere ting til andre land. Halvparten av det vi lager selger til andre land, vi vil bli rammet dersom det blir høye tollsatser og tollkrig.
Hva frykter du mest?
Jeg er mest bekymret for arbeidsplasser. Over 600 000 arbeidsplasser i Norge er knyttet til eksport. Men jeg er også bekymret for hva det kan gjøre med verdensøkonomien, dersom det kommer nå store, høye tollsatser på svært mange varer. Så gjenstår å se hva som faktisk foreslås fra USA sin side. Og vi har også sett at ting som har blitt annonsert ikke har blitt gjennomført, så vi jobber med at dette blir minst mulig. Fordi høy toll er ikke bra for verdensøkonomien.
Hva planer har du for å beskytte Norge mot dette?
Vi gjør tre ting. Vi slår ring om EØS-avtalen, som sikrer oss adgang til det europeiske markedet. Vi er nærmest i daglig kontakt med EU for å sikre at dersom de verksetter det som kalles beskyttelsestiltak, så kommer Norge på innsiden av det. Statsministeren skal til EU neste uke, og vi snakker med dem hele tiden. Og det tredje er å holde orden i norsk økonomi. Fordi hvis det blir mer uro i verdensøkonomien, så er det enda viktigere at vi sikre at vi har konkurransedyktige, lønnsomme norske bedrifter.
Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Så skal vi til andre nyheter, for helsedirektoratet går nå ut igjen og advarer sterkt mot å planlegge å føde hjemme uten helsehjelp. Jordmorforeningen og private jordmødre mener gratis hjemmefødsler med jordmor vil føre til at færre uassisterte hjemmefødsler. Seniorrådgiver i helsedirektoratet Helene Nordmann sier de uroet for utviklingen.
Helsedirektoratet vil sterkt fraråde kvinner å føde planlagt uassistert hjemme. Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn, så det vil vi sterkt fraråde.
Det finnes ikke tall på hvor mange som føder hjemme uten jordmor til stede, men ifølge medisinsk fødselsregister anslår de at det skjer 3-4 ganger hvert år. I sosiale medier i Norge og resten av verden publiserer kvinner videoer der de føder hjemme uten helsepersonell. Det kalles fri fødsel. Holdningen om at de klarer dette best alene bekymrer jordmor og seniorrådgiver i helsedirektoratet Helene Nordmann.
Ja, det jo noe vi blir bekymret over og noe vi må ta på alvor. Og derfor vi også ser behovet for at vi setter økt trykk på budskapet fra helsemyndighetene om at dette noe vi sterkt fraråd.
Helsetilsynet har tidligere sagt til NRK at de har hatt flere utrykninger til uassisterte hjemmefødsler. Aftenposten har fortalt at en baby døde under uassistert hjemmefødsel i fjor. Jordmorforeningen og den private jordmorbedriften Min Fødsel mener gratis hjemmefødsler med jordmor kan forhindre flere av de uassisterte fødslene. Jordmor og daglig leder Kristin Bøhn sier hun vet om minst 3 tilfeller der kvinner har født uassistert fordi hjemmefødsel med jordmor koster 30 000 kroner.
Men jeg tror at noen av de som har valgt hjemmefødsel uten jordmor ville valgt jordmor hvis det var gratis.
Reporter Marianne Ytre Eide. Rekordmange tok kontakt med hjelpetilbud vold- og overgrepslinjen i mars. Nye tal viser at de mottok 379 telefoner forrige måned fra folk utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner. Det det meste siden hjelpelinja startet opp i 2019, og de peker særlig på en årsak til øken.
Vi ser jo et mediebilde hvor det har vært mye om vold i nære relasjoner, og også offentlige personer som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, og skildringer av det.
Det sier leier for vold- og overgrepslinjen, Julie H. Tuft. Generelt har stadig flere tatt kontakt i 2025, flest av de kvinner i alle aldrer som trenger støtte og rettleying. Av de som tok kontakt i mars levde halvparten i en pågående voldelig relasjon.
Og de resterende, det vil jo da være personer som har brutt ut av en voldelig relasjon, enten det for en måned siden eller for flere år siden. Eventuelt de som også har opplevd vold eller overgrep i barndommen, og som har behov for støttesamtaler i etterkant.
Reporter Bjørne Østrem Jukastein. Så skal det handle om TV-underholdning, for kanalene som lager reality må ta større ansvar for hvordan deltakerne har det både før, under og etter innspilling. Det mener komiker og reality-deltaker Martin Lepperød. Han for tid å se i TV2-programmet Spillet og sier han ikke hadde det bra under innspilling.
Jeg følte ikke at jeg ble tatt så godt vare på som jeg kanskje burde.
Komiker Martin Lepperød blir intervjuet i Drivkraft om deltakelsen i reality-programmet Spillet.
Dette et sosialt overlevelsesspill. Og kun én vil stå igjen som vinner.
Lepperød med i sesong 2 av suksessprogrammet som blir sendt på TV i disse dager.
Hele livet så blir du trent opp til å oppføre deg på en viss måte og ikke gjøre visse ting.
Hva slags ting?
Nei, baksnakke, være manipulerende, men det spillet gjør, det jo konstruert for å tvinge deg til å nettopp gjøre alle disse tingene.
Men du visste jo hva du gikk til.
Ja, men min tanke var jo nettopp å bare ikke gjøre det. Men det viser seg å være veldig vanskelig.
Lepperød mener TV-kanalene i mye større grad må ta ansvar for hvordan deltakerne har det.
Vi er opptatt av at deltakerne i spillet skal få tett oppfølging hele tiden.
Det svarer pressesjef i TV2, Jan Petter Dahl. Han forteller at deltakerne må i obligatorisk samtale med psykolog både før og underveis i innspillingen, og at de får tilbud om psykolog i etterkant.
Og så synes vi det veldig leit å høre at Martin ikke opplevde å bli godt nok ivaretatt, og dette tar vi på alvor selvsagt.
Ifølge medieforsker Gry Cecilie Rustad har reality-programmer basert på sosialt spill blitt mer og mer populære i Norge. Nå har Martin Lepperød en oppfordring til TV-bransjen.
Vi skal være liksom forsiktige med liksom veien vi går videre nå.
Reporter Rikke Lillelien. I Bjørnafjorden heller arbeidet med å søke etter et sakna småfly og 2 menn som var ombord fram i dag. Ifølge politiet arbeidet utfordrende fordi det djupt og dårlig sikt i vattnet de trolig har hamnet i. Ifølge politiet det ikke håp om å finne de 2 sakna i livet. Til slutt tar vi med at DIM-datoen for prinsesse Ingrid Alexandra klar. Nå på fredag har prinsessa sin siste dag I førstegangstjeneste etter å ha tjeneste gjort I 15 måneder I Skjold leir I Indre Troms. Det forbels ikke kjent hva prinsessa skal gjøre etter militæret. Dagsnytt I dag var ved Erlend Rønneberg og Hanna Kolås. Med ujevne mellomrom så hører vi om lærere som velger å slutte I jobben, men det gjelder heldigvis ikke alle. Mette Lise Bakken fra Nordfjord har jobbet som lærer I 8 år og trives godt I klasserommet. Over 8 av 10 barneskolelærere fremdeles lærere 7 år etter at de ble ferdige med studiet, og Mette Lise har ingen planer om å slutte.
Mandag morgen, og Mette Lise Bakke klar for å ta imot tredjeklassingene på Storheim skole I Nordfjord. Hun har jobbet som lærer siden hun var ferdig utdannet I 2017, og stor trivst I jobben sin.
Jeg har det utrolig fint. For det første så jo det en veldig betydningsfull jobb. Vi har en viktig rolle I elevene sine liv, som jeg ser på som veldig ærefullt og betydningsfullt da.
Trass skrekkhistorier om lærere som slutter eller mistrives I jobben, gjør faktisk de aller fleste som Bakke. De blir I jobben sin. Det viser en fersk analyse for Statistisk sentralbyrå. Over 8 av 10 barneskolelærere fremleis lærere 7 år etter at de ferdige med studiet.
Jeg tenker det et positivt tegn for lærerutdanning og læreryrke. Det viser at de aller fleste som tar en lærerutdanning velger å gå inn I læreryrket, og I hvert fall I de 7 år som vi har sett på, så blir det jo der. Og det tenker jeg jo, det bra for skolen.
Det sier Samuel Jones Gilje. Han seniorrådgiver I seksjon for utdanning og kulturstatistikk I SSB. Etter 2 år det litt færre som jobber I skolen, men han mener nedgangen ikke særlig spesiell for læreryrket.
Det kan man tenke har bare med livet å gjøre. Man finner på å gjøre andre ting. Kanskje man finner på at man ikke trivdes, eller man ville prøve noe annet. Og det tenker jeg sammenlignet for mange andre yrker. Det ikke noe spesielt med læreryrket dette. Men overalt så vil jeg si at det veldig stabil grad av ansettelse.
Hvorfor så mange held frem I læreryrket kan statistikeren derimot ikke si så mye om. Prodekan for utdanning ved Høgskolen på Vestlandet, Anne-Kristin Rønsen, har derimot flere teorier.
Det forteller meg for det første at det mange som opplever at det meningsfullt og interessant å jobbe I skolen, og det jo gledelig.
I tillegg tror hun utdanninger blir opplevd som relevant når studentene skal ut I skolen.
Mange av studentene våre de peker på at det å undervise de yngste elevene det kan være givende og du får en veldig tett kontakt med elevene og det å være med på å utvikle elevene I de grunnleggende ferdighetene altså det å lese og det å skrive og regne og så videre det gir jo et viktig fundament for de neste årene som kommer.
Bakke på Storheim skole tror gode kolleger og en givende jobb gjør at mange blir I klasserommet.
Læreryrket verdens beste yrke. Alle yrker har opp- og nedturer, tunge ting, fine ting, men det å kunne ta imot førsteklassinger og se dem på veien videre og følge dem, det bare helt fantastisk, synes jeg.
Det sa Mette Lise Bakke, og reporter her var Ingeborg Grindheim Slinde. Du hører på Nyhetsmorgen, klokken nærmer seg 7:45, da blir det politisk kvarter, men før det en liten nyhetsoppdatering.
Trump kaller det frigjøringsdag. Finansminister Jens Stoltenberg sa her nettopp at han kaller det en dag der verden tar et skritt tilbake. I dag er det ventet at Trump kommer med nye tollsatser. Mange søker hjelp og råd etter å ha opplevd vold i nære relasjoner. En hjelpetelefon hadde rekordpågang i mars. Og så har vi snakket om at helsedirektoratet igjen går ut og fraråder sterkt planlagte uassisterte hjemmefødsler. Og nettopp hjemmefødsler blir tema nå i Politisk kvarter. Her er Ole Reinert Omvik.
Da FAP-leder Sylvi Listhaug skulle føde, fikk barnet plutselig problemer. Det oppstod en akutt situasjon. Nå advarer hun mot hjemmefødsler og mener alle barn bør fødes på sykehus. Mens SV mener at folk må velge selv. Partiet vil tilby fødende kvinner gratis jordmor hjemme. Du lytter til Politisk kvarter. Sylvi Listhaug, velkommen.
Takk for det.
Din tredje og siste fødsel som skjedde for 8 år siden har påvirket ditt syn på fødselsomsorgen her i landet. Hva var det som skjedde den gangen?
Nei, det var det at mens fødselen skred fram, så stoppet det litt opp. Og plutselig så sier hun jordmora at nå begynte hjerterytmen å falle. Så i løpet av bare noen sekund så var hele rommet fylt av helsepersonell, og det gikk veldig, veldig fort.
Og hvor lang tid tok det før du var på en operasjonsstue?
Nei, det var bare noen få minutter. Jeg ble bare, alles apparat ble koblet fra, og de løp med senga til heisen, og kjørte meg da til akutten, der i farta fikk jeg på meg narkosemaske, og vekk var jeg.
Mm. Og hvordan gikk det?
Det gikk veldig bra, heldigvis. Men det var virkelig en oppvåkning på hvor viktig det er at det er et akutt beredskapstilbud rundt deg, hvis det skulle oppstå sånne situasjoner.
Hva sa helsepersonellet til deg kunne ha skjedd, dersom du ikke hadde vært på et sykehus når dette skjedde?
Ja, det er klart, dette var jo et katastrofe, et keisersnitt, som må gjennomføres i løpet av bare en minutt. Så hvis ikke jeg hadde vært på et sykehus når dette skjedde, så ville det nok sannsynligvis kunne gått galt.
Mm. Og nå er du skeptisk til hjemmefødsler, selv om det er jordmor til stede. Fortell.
Ja, i utgangspunktet er det klart at det er jo mye tryggere hvis du har jordmor til stede. Men det er jo sånn med fødsler at det kan være uforutsigbart. Man vet jo aldri 100% om det går bra, eller om man får behov for, ja, for et akuttapparat. Og da vil jo det selvsagt være en økt risiko hvis du føder hjemme. Hvis du er en av de få da som opplever at det som så ut til å skulle være greis kuring og veldig trygt, utvikler seg til å bli noe annet.
Så du vil ikke forby hjemmefødsler med jordmor, men du er skeptisk til at det skjer?
Ja, nei, forbyr det mener jeg vil være å gå alt for langt, men jeg tror det er bare så viktig å tenke over hvilken risiko man hele tiden utsetter seg for, og sitt barn, og jeg tror alle ønsker barnets beste. Alle foreldre ønsker det. Men man, og så har man kanskje trua ofte på at ja, men det skjer ikke med meg, det går bra. Og så vet du at i noen tilfeller så gjør ikke det, og det må man ta med betraktningene.
Grunnen til at vi tar opp dette er at flere kvinner nå vil føde hjemme. De som tilbyr private jordmortjenester sier til NRK at etterspørselen er voksende, men det koster 30 000 kroner å ha en privat jordmor som følger deg gjennom svangerskap og som er med på selve fødselen. Med andre ord, ganske dyrt for mange, men dette vil dere løse, Mariann Hussein, nestleder i SV. Hvordan?
Nei, det er viktig først å si at det er sterkt å høre historien til Sylvi, og så vet vi at det er veldig mange som føder barn i Norge som opplever at det er kjempetrygt å føde i norske sykehus. Vi er verdens beste føde- og barselomsorg, men samtidig så er det muligheter til å forbedre de barselopprøret, kvinner, bunadsgriljene. Ganske mange av de kvinner som har født i norske sykehus har jo sagt ifra om også forbedringspotensialene, og vi ser nå veldig tydelig at det er en del som nå har gått til hjemmefødsel, men som tidligere kanskje har fødet på ABC-klinikken her I Oslo, som har hatt, vært I det offentlige, og vi ønsker at det offentlige skal være det beste, på en måte første valget, og da må vi spørre oss selv, hvordan kan vi gjøre det her tryggere for flere? Og da ser vi at okay, det at jordmødre kan veilede disse, for veldig mange vil da få beskjed om at du som må settes I gang, du kan ikke føde hjemme for eksempel, som hadde vært her, som jeg har lest I VG-saken til Sylvie, der var det planlagt igangsettelse, da vil man ikke. Da kan helsepersonell som kan selektere si at du passer ikke til å gjøre dette, men vi skal ivareta deg. Og det å, jeg leste også en sak I går, ikke sant, med min jordmor I Aftenposten, og da fortalte de veldig tydelig at den kontinuiteten, den relasjonsdannelsen, gjør noe med at fødselen blir mye tryggere, og det jo det vi må etterstrebe som politikere. Hvordan kan vi legge rammevilkårene for jordmødre og helsepersonell, sånn at de kan tilby kvinner gode nok fødselsopplevelser?
Og da mener dere en av veiene til at det også å tilby jordmor for de som ønsker å føde hjemme?
Ja, vi ser I land som har hatt dette tilbudet, så føles det tryggere, enten det Danmark eller, som jeg har hørt I sted, Skottland, og da må man jo se til, ok, hvordan kan vi bygge opp det offentlige helsetjenesten, sånn at det blir trygt for alle barn som fødes I Norge, og alle kvinner, og da må vi også lytte til jordmødrene som sier at her kan jordmorstyrte fødestuer løse utfordringen, for det jo mange, litt som meg, som har født på sykehus, men som kanskje ikke hadde behov for legehjelp. Vi trenger jo ikke oppta den kapasiteten, da. Så man må jo se på hvordan, uten at jeg det sier at jeg vil ha født hjemme, jeg vil føde på sykehus, men det handler om hvordan kan vi tilrettelegge for at fødseler som skal gå bra, også kan ha mindre styr rundt, da.
Hva det du redd for, siden dere nå går inn for å dekke disse 30 000 kroner det koster å ha en jordmor som følger deg gjennom svangerskap og hjemme deg? Hva du redd for kan skje hvis man ikke tilbyr dette fra statens side?
Jeg jo redd for at vi overlater folk til useriøse aktører som utnytter det vakuumet som nå har oppstått. Og da må vi se på hvordan kan vi ha et bredt spekter av tilbud. Jeg tror jo det litt sånn rart første gang at det jeg som snakker om valgmuligheter og Sylvie som veldig skeptisk, men det noe med å gi folk muligheter til å få skyndig helsehjelp av helsepersonell. Og her har jo helsedirektoratet også skrevet ganske gode retningslinjer på hvordan en hjemmefødsel med helsepersonell. Det viktig å si. Vi ønsker jo trygge fødseler I Norge, og da kan vi øke tryggheten ved å ha et bredt spekter av tilbud.
Faren ved at man ikke har en jordmor hjemme jo at det kan bli en mer usikker fødsel. Dere ønsker ikke å bistå økonomisk, eller du har I hvert fall sagt at du skeptisk til det. Når du hører dette her, hva tenker du da? Å gi den valgfriheten som da SV sin nestleder foreslår?
Ja, vi skal jo behandle det forslaget, men vi vet jo det at det mangel på jordmødre. Vi vet at helsevesenet veldig presset på ressurser. Vi vet at på mange områder så sliter helsevesenet med å oppfylle de rettighetene som folk allerede har. Det står veldig mange I helsekø I Norge, og da blir jo til syvende og sist spørsmålet, hvordan skal vi bruke ressursene? Vi et av de desidert beste fødselsomsorgene I verden på våre sykehus, og da det jo etter mitt syn viktig at vi sørger for å videreføre det, at vi også opprettholder de fødetilbudene som vi har. Vi vet jo det at en del av de har stått I fare for å bli nedlagt, som vil gi da enda større avstander fra de som bor ute I distrikta. Så til syvende og sist så blir det jo et spørsmål om prioriteringer, og vi har ikke mer penger til alt. Det det ingen som har, og for oss så det da kanskje I utgangspunktet, synes jeg I hvert fall, viktigere å styrke og ha gode tilbud der vi har. Men så sto jo vi sammen med SV I å prøve å stoppe nedleggelsen av ABC-klinikken I Oslo. Det var jo et alternativt tilbud her, som kanskje en del av disse kvinnene som nå da velger hjemmefødsler og betaler for det selv nå tyr til. Og da mener jeg jo det at det hadde vært fint at vi hadde den type tilbud, kanskje i større grad da i det offentlige tilbudet.
Sier du nå, Listhaug, hvis du blir statsminister etter neste valg, at du vil prioritere den typen klinikker som ABC-klinikken, du har Storken i Bergen og så videre, den typen alternative tilbud til norske kvinner?
Ja, det må vi jo ta en diskusjon på. Det er i hvert fall helt sikkert, det at hvis Fremskrittspartiet får en hånd på rattet, så ønsker vi å forbedre helsetilbudet. Vi ønsker å ta alle gode krefter i bruk for å få ned helsekøene, og gjøre det vi kan for å for eksempel utdanne flere jordmødre, flere leger, der vi ser at det et stort behov.
Mm. Hussein, hva gjorde dere den gangen, da ABC-klinikken her i Oslo ble nedlagt?
Nei, vi forsøkte å stoppe dette på Stortinget, og dessverre så fikk vi jo ikke hverken regjeringspartiene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet med oss, eller Høyre, men det handler jo til syvende og sist også om den største utfordringen med norsk helsepolitikk, og det at man har satt mange direktører som egentlig også i den saken der latterliggjorde kvinners behov for trygghet. Men det som viktig å snakke om, for Sylvi var jo inne på dette med jordmødre og mangel på jordmødre. I dag så er det sånn at norske jordmødre opplever at i 85% av de fødselene de forteller om eller rapporterer om, så får ikke de vært til stede og gitt en-til-en omsorg til fødende kvinner. De må løpe mellom flere aktive fødseler, og det er jo det vi må også snakke om, at det ganske mange jordmødre som slutter å jobbe på norske sykehus gjør det fordi de opplever at de går i akkord med sine yrkesetiske retningslinjer. Du ser en masse flukt av jordmødre bort fra sykehusene og til kommunehelsetjenesten, og da må vi se på hvordan kan vi gjøre det greit å jobbe i norske fødeavdelinger, og da må disse direktørene som planlegger for disse tilbudene begynne å lytte til jordmødrene. Men det er jo ikke bare jordmødrene, nå ser vi også gynekologene som på grunn av vaktbelastning og på grunn av arbeidssituasjonen i sykehusene tyr til andre tjenester, så vi er nødt til å se på hvordan kan vi ta vare på norske helsepersonell, sånn at de også kan ta vare på oss da, i neste omgang.
Jeg sjekket tallene i går i statlig sektor, så sykehusene så mangler det 250 jordmødre, og i kommunesektoren så mangler det rundt 1000 jordmødre, men det dere vil i SV er jo at man skal tilby en hjemmetjeneste som, så vidt jeg kan forstå, vil kreve enda flere jordmødre. Hvorfor er det veien å gå i stedet for å satse på å bygge opp type ABC-klinikker og den slags mer sentraliserte tilbud?
Ja, nei, jeg ønsker jo bygge differensiert helsebarselomsorg, sånn at det er
mulig. Men hvorfor vil dere gå veien om hjemmetjeneste på jordmorssiden?
Nei, altså her tror jeg at det er viktig å meddele at vi ønsker at det skal være jordmorstyrte fødeavdelinger. Det er første prioritert, og så har vi sagt i denne saken her.
Som ikke er sykehus da, men som er egne.
Ja, som er inne på sykehuset, eller ved siden av, eller på egne klinikker i de områdene i landet hvor det er langt til et universitetssykehus, men det som er viktigst for meg å få fram her, er jo at det er et, altså det å i noen steder kunne tilby, for vi har jo også et forpliktelse i Norge i dag, må tilby følgetjeneste til jordmødre, og vi vet at veldig mange sykehus sliter med å få tak i disse jordmødrene, men det å ha et differensiert tilbud hvor jordmødrene kan være med å bestemme, så er det muligheter da til å faktisk både ivareta jordmødrene, gi de flere ulike oppgaver, men også, og det øker også arbeidslysten, men det er jo ikke, altså hvis SV hadde styrt helsedepartementet i dag, så hadde ikke vår første prioritert vært hjemmefødseler, for det er ganske mange andre prioriteringer vi er nødt til å gjøre før vi kommer dit, men det vi ser nå med disse uassisterte, farlige situasjonene er at her viser det at det er et vakuum da, når vi overlater det her til et privat marked.
Det er litt rart å høre SV her som representerer valgfrihet, mens du ønsker å begrense den.
For meg handler det utelukkende om dette her med trygghetssikkerhet, hvordan vi skal bruke det helsepersonellet oss har. For det var jo som du sa, at det springer fra fødestue til fødestue, og det er klart, hvis man da skal i tillegg ha et tilbud der man skal ut i hjemmet, så vil det jo sannsynligvis bli enda færre som skal for å springe mellom disse fødestuene. Det kan jo nettopp da svekke tilbudet som er der i dag. Og så vil jeg også si det at SV her nå støtter regjeringen sin politikk i 4 statsbudsjett. Man hadde muligheten fra SVs side til å stoppe nedleggelsen av ABC-klinikken.
Hvorfor så kort på det til slutt, Hussein? Vi må ta det helt til slutt, Hussein. Hvorfor dere som er budsjettpartner med regjeringen, hvorfor har ikke dere...
Vi vet veldig godt, også når hun har satt i regjering og ikke fikk fjernet helseforetaksmodellen, at det er å gi og ta i disse forhandlingene. Og hun har Høyre på sin side av banehalvdelen, som ikke ønsker å... som ikke heller støtta oss, så det er jo ikke SV det står på her.
Takk til dere begge, Sylvi Listhaug og Marian Hussein. Og til slutt vil jeg bare minne om, hvis dere har spørsmål til Jonas Gahr Støre, som kommer her i Politisk kvarter i morgen, så går dere inn på NRK radioappen og leter opp Politisk kvarter og trykker på de 3 prikkene, og da kan dere sende inn spørsmål der. Mitt navn, Ole Reinhard Omvik.
Klokka 8, her NRK Nyheter. En tollkrig vil ramme Norge mer enn mange andre land. Det sier finansminister Jens Stoltenberg i dag i forkant av at Donald Trump skal kunngjøre et nytt og omfattende tollregime. Detaljene der blir kjent i kveld, men det Hvite huset har sagt at alle land, også nære NATO-allierte, blir råka. Stoltenberg sier styresmaktene følger nøye med for å beskytte Norge mot straffetollen.
Vi gjør 3 ting. Vi slår ring om EØS-avtalen som sikrer oss adgang til det europeiske markedet. Vi er nærmest i daglig kontakt med EU for å sikre at dersom de verksetter det som kalles beskyttelsestiltak, så kommer Norge på innsiden av det. Statsministeren skal til EU neste uke, og vi snakker med dem hele tiden. Og det tredje er å holde orden i norsk økonomi. Fordi hvis det blir mer uro i verdensøkonomien, så er det enda viktigere at vi sikre at vi har konkurransedyktige, lønnsomme norske bedrifter.
I Bjørnafjorden kommune i Vestland håper de å finne flyet med 2 personer som de frykter gikk ned i Vindalsvatnet i går ettermiddag. Politiet sier arbeidet er utfordrende fordi det er djupt og dårlig sikt i vattnet de trolig har hamnet i, og det er ikke håp om å finne de 2 sakene i livet. Ordfører Terje Søviknes sier mange i kommunen er preget.
Her er jo veldig mange berørt, og det berører jo et helt lokalsamfunn og nærmiljøet som rundt ved og rundt Vindalsvatnet og Søftland i går, men hele kommunen blir jo preget, og våre tanker går jo til de antatt forulykker og deres pårørende.
Flere menn blir utsatt for seksuell utpressing med økonomisk motiv, det opplyser Kripos. Fra januar 2023 til november 2024 ble rundt 1900 nordmenn utsatt for seksuell utpressing. 98% av dem var gutter og menn. Ifølge Kripos var det yngste offeret 10 år, og de omtaler fenomenet som et stort samfunnsproblem. Like før juli i fjor opererte Ahus feil pasient etter en forveksling der pasienter med samme fornavn ble blandet sammen. Pasienten som ble operert skulle egentlig på sårkontroll, men forteller at det kun var fornavnet som ble kontrollert før operasjonen. Ifølge Romerikes Blad hevder personen at den prøvde å protestere før operasjonen. Ahus varsler selv helsetilsynet om hendinga, og statsforvalteren fører nå tilsyn med sykehuset. Til slutt skal du til Storbritannia i næraste fremtid. Da må du søke om det, for i dag avtrer nemlig de nye innreisereglene i Storbritannia i kraft, og nå må nordmenn som skal reise dit søke om et elektronisk innreisedokument i forkant, som vil vare i 2 år. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
Og her er de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Like før jul i fjor opererte Akershus universitetssykehus feil pasient etter en forveksling, slik du hørte i Dagsnytt. Det var fordi pasienten hadde samme fornavn. Pasienten som ble operert skulle egentlig på sårkontroll, skriver Romerikes Blad. Ahus varslet selv helsetilsynet om hendelsen og har sendt en tilbakemelding til statsforvalteren, som nå vurderer om sykehuset har håndtert saken korrekt. Pasienten som ble feiloperert skal ha forsøkt å protestere. Flere velger å sette inn P-stav, I hvert fall på klinikken Sex og Samfunn I Oslo. Der økningen av kvinner som setter inn prevensjonsmidler I fjor var på 25%. Da hadde klinikken også flere besøkende, sier gynekolog Siri Kløkstad ved Sex og Samfunn.
Da vi har jo lenge sett en sånn generell hormonfrykt, blant, særlig kanskje blant de unge, hvor det mange som redde for å bruke hormonell prevensjon, fordi de usikre på effekten det vil ha på kroppen deres, og kanskje særlig på psyken. Så vi ser jo på det som veldig positivt da, at det flere som har valgt å få satt inn langtidsvirkende prevensjon.
Injeksjonsmasse fra tunnelarbeidene på Fornebubanen har kommet ut på overflaten på Vestre Gravlund, Norges største gravplass. Utslippet ble oppdaget flere måneder etter det skjedde på grunn av snø og is som dekket området. Det størknet sement flere steder på gresset og gangstien, og Fornebubanen lover å raskt rydde opp I området på gravplassen. Denne uka åpna påmeldingen til sommerskolen I Lillestrøm, og tilbudet gjelder elever fra 5. til 10. trinn. De kan søke om plass på alt fra dansecamp, kurs med Harry Potter-tema, idrettskurs, friluftscamp og teater. Flere lokale nyheter kan du lese på nrk.no. Og de lokale nyhetene fikk du av Elinor Hopen.
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.
Riktig god morgen. Ja, da det på'n igjen. Klokka 7:05, og frokostradioen på plass.
You got to accentuate positive elim. Mind it to negative and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accept to hate the positive even. Might hate the negative and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. No! You got to accentuate the positive, yes, yes. Mind it the negative and latch on, yes, yes. To the affirmative, don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. In Between.
Johnny Mercer som fikk stå for den musikalske åpningen av denne onsdagsutgaven av frokostradioen. Bruker du smør på brødskiva di? Må du ha mer I smør, eller satser du på, kanskje på en plantebasert variant? Mange tyr til mer I smøret, og spørsmålet da, mer I smør sunt, eller det en skikkelig versting? I løpet av de siste 10 årene så har helseeffektene av fettsyra I kosten blitt grundig studert, og radiodoktoren har med seg noen av de svarene som kommet frem til oss I frokostradioen.
Flaske Chanel Den glemmer du ta med nå I kveld Du var sur og brå Og skundare gå Nå det et forminsket mikro og bølger liv som rår. Jeg har prøvd å forstå, men finner ingen mening. Hvorfor tek du en spinkel og rødhåra geiling? Jeg har ikke peiling. Det finnes spår etter det overalt. For jeg og du var og pepar og salt. Men du gikk og salte ligat I et sår. Nå det et forminska mikrobølgeliv som rår. Jeg har prøvd å forstå, men finner ingen mening. Hvorfor tek du en spinkel og rødhåra geiling? Jeg har ikke peiling. Nå tror jeg at det tek med en tår. Burt I hjørna I skåpet står ei flaske vin som med to skulle drukke I lag.